you walk. Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, გაგაცნობთ ახალ ამბებს ჯერ მოკლედ გეტყვით. ამერიკის სენატის უმრავლესობის ლიდერი აცხადებს, რომ ობამას გამარჯვების დიდი შანსი აქვს რესპუბლიკელებთან დაპირისპირებისას ირონის სპირთულ პროგრამასთან დაკავშირებით. ტალანდის პრემიერმა ბანკოკის აფეთქებას ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე დიდი თავდასხმა უწოდა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ყირიმელი თათრები გააფრთხილა, რომ არსად ონ განსაკუთრებული სტატუსის მოპოვება. ერაყის ყოფილი პრემიერი მოსულის დაცემაში ანკარას აგანაშაულებს. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელი აცხადებს, რომ ვერ ხედავს საქართველოში ფქვილის გაძვირების საფუძველს. ერაბ ჟორდანი ადასტურებს, რომ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. ამ და სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით მოგახსენებთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გამარჯვების დიდი შანსი აქვს ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით კონგრესში რესპუბლიკელებთან დაპირისპირებისასო, განაცხადა სენატის უმრავლესობის ლიდერმა რესპუბლიკელმა მიჩ მაკკონელმა. წარმომადგენელთა პალატამ და სენატმა, სადაც რესპუბლიკელებს აქვთ უმრავლესობა, მომავალ თვეში კენჭი უნდა უყარონ ირანთან შეთანხმებას, ელიან რომ კონგრესი შეთანხმებას უარყოფს ორივე პალატის ერთობლივი რეზოლუციით. ობამამ განაცხადა, რომ ამ შემთხვევაში ის ვეტოს უფლებას გამოიყენებს, ვეტოს დასაძლევად რესპუბლიკელმა ოპონენტებმა ხმების 2/3 უნდა მოაგროვონ. მიჩ მაკონელმა სიტყვით გამოსვლისას ვეტოს დაძლევის სირთულეებზე ილაპარაკა და თქვა, რომ ობამას წარმატების მიღწევის დიდი შანსი აქვს. ტაილანდის დედაქალაქ ბანკოკში დღეს აფეთქების მეორე მცდელობა იყო. აფეთქება ნავსადგურთან ახლოს მოხდა, ხელყუმბა ჩააგდეს ხიდიდან, თუმცა ის მდინარეში ჩავარდა. წყალში რომ არ ჩავარდნილი იყო, მას მსხვერპლი აუცილებლად მოჰყვებოდაო, განაცხადა ბანკოკის პოლიციის წარმომადგენელმა. გუშინ ტაილანდის დედაქალაქში მდებარე ერთ-ერთ ტაძართან მომხდარ აფეთქებას 20-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა, მათ შორის 9 უცხოელი იყო. ტაილანდის პრემიერ-მინისტრმა პრაიუტ ჩანოჩამ განაცხადა, რომ ეს აფეთქება ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე მძიმე თავდასხმა იყო. ჯერჯერობით თავდასხმელების ვინაობა ცნობილი არ არის, თუმცა პოლიციამ გაავრცელა ერთი ეჭვმიტანელის ფოტო, რომელიც ტაძართან გადაიღეს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გააფრთხილა ყირიმში მცხოვრები ეთნიკურად თათარი მოსახლეობა, რომ მათ არ უნდა სცადონ განსაკუთრებული სტატუსის მიღება. რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში მცხოვრები მუსლიმი თათრები ნახევარკუნძულის მოსახლეობის 10%-ზე მეტს შეადგენენ და უმეტესწილად ეწინააღმდეგებიან რუსეთის ანექსიას. პუტინი ყირიმში სამდღიანი ვიზიტით ჩავიდა ტურიზმის და განვითარების წასახალისებლად და ვიზიტის ფარგლებში რეგიონში მცხოვრებ უმცირესობებს, მათ შორის თათრებს შეხვდა. ინტერეთნიკური ურთიერთობა ფაქიზი რამაო, განაცხადა პუტინმა და დასძინა ერთი რომელიმე ჯგუფისთვის განსაკუთრებული უფლებების მინიჭება უკიდურესად საშიშად მიმაჩნიაო, მან ასევე გამოთქვა ვარაუდი, რომ უფლებადამცველ აქტივისტებს რეგიონში უცხო ქვეყნები აფინანსებენ მისი თქმით ვითარების დესტაბილიზაციისთვის. ნური ალ-მალიკი მერაყის ყოფილმა პრემიერმა გააკრიტიკა საპარლამენტო მოხსენება, რომელიც მას და ათობით სხვა სამთავრობო და სამხედრო მაღალჩინოსანს ადანაშაულებს ისლამური სახელმწიფოს მიერ 2014 წელს ქალაქ მოსულის დაპყრობაში და მათ გასამართლებას ითხოვს. ფეისბუქით გავრცელებულ განცხადებაში მალიკიმ განაცხადა, რომ მოხსენებას ფასი არ აქვს და რომ მოსულის დაცემა იყო შედეგი შეთქმულებისა, რომელიც მისი თქმით ჯერ ანკარაში დაიგეგმა, შემდეგ კი გადაინაცვლა ირბილში, ერაყის ჩრდილოეთით მდებარე ქურთისტანის რეგიონის დედაქალაქში. ერაყის პარლამენტმა კი მოიწონა მოხსენება და ის პროკურატურას გადაუგზავნა შესაძლო სამართლებრივი ქმედებებისთვის. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელი აცხადებს, რომ ვერ ხედავს საქართველოში ფქვილის გაძვირების საფუძველს. ნათქვა, წელს საქართველოში ხორბლის ძალიან დიდი მოსავალია, რასაც ემატება საერთაშორისო ბირჟებზე ხორბლის გაიაფება და შესაბამისად ფქვილის ფასის მატების ლოგიკა არ არსებობს, განაცხადა ჟურნალისტებს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა. მანამდე გუშინ კომპანია იფქლის ხელმძღვანელმა შაქრო ბაკურაძემ გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ივნისის შუა რიცხვებიდან ყოველ ორ შაბათს ფქვილი ზვირდება და თუ ამ პროდუქტის შემოტანის ალტერნატიული წყაროები არ გაჩნდა, საქართველოში პური მინიმუმ 10 თეთრით გაძვირდება. მერაბ ჟორდანია, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი, ოფიციალურად ადასტურებს, რომ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. ამის შესახებ მან დღეს ლანცხუთის მუნიციპალიტეტში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას განაცხადა და თქვა, საარჩევნო პროცესს გურიიდან დაიწყება. ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები 3 ოქტომბერს ჩატარდება. მასში მონაწილეობის სურვილი მერაბ ჟორდანიას გარდა უკვე გამოთქვეს ფეხბურთელმა ლევან კობიაშვილმა და ფეხბურთის ფედერაციის გენერალურმა მდივანმა რევაზ არველაძემ.
Nikon Ergadze იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში საღამოს თავისუფლება ჩვენი ყოველდღიური 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი უძღვები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. რუსეთი განაგზობს ალისემოსლირება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. საქართველოს შეერთებულ შტატებთან კიდევ უფრო დაახლოების გზებს ეძებს და უახლოესი მომავლის პრიორიტეტად ასახელებს უელსის სამიტის გადაწყვეტილებების ხორცშესხმას.
რუსეთი ცდილობს ძალით მიღწეული ეგრეთ წოდებული წარმატების ლეგიტიმაციას სამხედრო ძალის გამოყენებით. ამისათვის მნიშვნელოვანი არის საგარეო პოლიტიკური კუთხით ძალიან მწვავე და მნიშვნელოვანი გზავნილების კონსოლიდირება ჩვენ პარტნიორი ქვეყნების მხარდაჭერით.
მოსალოდნელია თუ არა პურის გაძვირება? რატომ გაჩნდა ასეთი ვარაუდი და ზოგადად რა მდგომარეობაა ამ თვალსაზრისით საქართველოში?
ჩვენ დავეთანხმებით ყველანაირად მათ არგუმენტებს ხილთან იმართებაში, რომ მათ და გაზარდონ ფასი, თუ ისინი იმ პერიოდში 47-დან 87-მდე ათლარიანი კლება იყო, თუ ისინი დაუწევდნენ ხილის ფასს.
მოისმენთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. რა პრობლემებით ხვდებიან შემოდგომას და მოსავლის აღების სეზონს საქართველოს რეგიონებში? ეს იქნება დღევანდელი გამოშვების თემა.
ლარი კიდე შემოდგომამდე ანიშნება ძალაშიდან არა ლარი შემოდგომამდე ვერაფერს ვკვირდო მთავარი
მერე ახლა
წამალი როგორ და 8 ლარი შარშან კილო დღეს გახდა 12 ლარი ვარ გაჭირებაში კლება რა უნდა ხარ ვერაფერს არ შევა.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. ვლადიმერ პუტინის ვიზიტმა რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმში უკრაინის ხელისუფლების გარდა აღაშფოთა ადგილობრივი ყირიმელი თათრებიც.
ყირიმელი თათრების პრობლემას იყენებენ როგორც მხოლოდ ინსტრუმენტს ამ პირადი ამბიციის მისაღწევად.
ოკრო პროგრამა ახალ ევროპაში დაუბრუნდებით საბერძნეთის ვალებით გამოწვეულ კრიზისს, შევეცდებით ახალი დახმარების კონკრეტულ მიზნებსა და დეტალებში გარკვევას.
ეს wäre völlig unverantwortlich.
სული უპასუხისმგებლობა იქნებოდა ამ შანსის ხელიდან გავშებოდა ჩვენ სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ იმ ვითარებაში, რომელშიც ვიმყოფებით, პლუსებისა და მინუსების გათვალისწინებით. პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ყოველთვის სხვადასხვა ფაქტორის გათვალისწინებით
მიიღება. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთი განაგზობს ალისის დემონსტრირებას საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ამჯერად ლაპარაკია მოსკოვის მიერ წამოწყებულ მასშტაბურ და ხანგრძლივ სამხედრო წრთნაზე, რაც რუსეთის, სომხეთისა და რუსეთის მიერ ანექსირებული უკრაინის ტერიტორიების გარდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონსაც მოიცავს. საქართველო კი შეერთებულ შტატებთან კიდევ უფრო დაახლოების გზებს ეძებს და ქვეყნის უახლოესი მომავლის პრიორიტეტად უელსის სამიტის გადაწყვეტილებათა ხორცშესხმას ასახელებს. რისი თქმა უნდა, შექმნილ ვითარებაში რუსეთს და რამდენად საიმედოა საქართველოს უსაფრთხოება? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
საზენიტო და საარტილერიო შენაერთები ერთი თვის განმავლობაში დახვეწენ თავიანთ პროფესიონალურ ოსტატობას, სრულყოფენ შენაერთების სამხედრო თავსებადობას, სამხედროები აითვისებენ საცეცხლე ამოცანების შესრულების ახალ მეთოდებს, რითიც უნდა დაეხმარონ მოტომსროლელ და სატანკო შენაერთებს რთულ საომარ სიტუაციებში. იტყობინება რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო 17 აგვისტოს სამხრეთის სამხედრო ოლქის მასშტაბით დაწყებულ სამხედრო ცვლილების შესახებ. პროცესი 18 სექტემბრამდე გასტანს. ეს იმ პოლიტიკის გაგრძელება არასაც აწარმოებს რუსეთის ფედერაცია საქართველოსთან მიმართებით, მაშინ როცა უკვე ოკუპირებულია ქვეყნის ტერიტორიის 20% აცხადებს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ბესიკ ლოლაძე და იქვე საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიზნებზე აკეთებს აქცენტს.
ჩვენი მიზანი გახლავთ, რომ გამომკიცოთ საქართველოს თავდაცვიანობა, რათა მოხდეს ჩვენი მოწინააღმდეგის ასე მაქსიმალური შეკავება იმ ფარგლებში, სადაც ის დღეს იმყოფება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ დადგება დრო, როდესაც ეს ჯარი, რომელიც ნებს გადის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, აუცილებლად დატოვებს საქართველოს.
Pesik Loladzis თქმით, რუსეთის საპასუხოდ, საქართველო ცდილობს მაგალითად კიდევ უფრო გააღრმავოს ურთიერთობები თავის უმთავრეს სტრატეგიულ პარტნიორთან, შეერთებულ შტატებთან, სადაც ამჟამად იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. თინა ხიდაშელი შეერთებულ შტატებში ერთი კვირით თავის ამერიკელ კოლეგასთან, ეშტონ კარტერთან და სხვა ოფიციალურ თუ არაოფიციალურ პირებთან სალაპარაკოდ ჩავიდა. ხიდაშელის განცხადებით, შეერთებული შტატები საიმედო პარტნიორია და მისი დახმარებით საქართველოს წარმატება გაცილებით უფრო დიდი და მრავლის მომცველი იქნება, ვიდრე ეს მის გარეშე იქნებოდა. ყურადღება ძირითადად მიმართულია უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტის განხორციელებისკენ.
მათ შორის არის მაგალითად პროფესიული განათლების სკოლა, რომელიც უნდა გაკეთდეს ჩვენი უწყებისთვის პირველ რიგში, მაგრამ ასევე მოემსახურება არა მხოლოდ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, არამედ მისი წარმატების შემთხვევაში მას რეგიონალური ფუნქცია და მნიშვნელობა ექნება. ბუნებრივია, ერთობლივი სასწავლო ცენტრი არის ბევრისთვის ფოკუსი იმ მოქმედებების, რომელსაც დღეს თავდაცვის სამინისტრო ეწევა, აგრეთვე იმავე ფუნქციით, რომ მოემსახუროს არა მხოლოდ საქართველოს საჭიროებებს, არამედ იყოს რეგიონალური მასშტაბის და საქართველო გახდეს უსაფრთხოების მიმწოდებელი ქვეყანა, ანუ მოსარგებლიდან გადაიქცეს მიმწოდებლად.
რუსეთი ვერასოდეს შეეგუება საქართველოს თავისუფალ არჩევანსა და წინსვლას ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ბათუ კუთელია. მისი აზრით, რუსეთი ხშირად იყენებს სამხედრო ძალას თავისი გეოპოლიტიკური ინტერესების გასატარებლად და 17 აგვისტოს წამოწყებული ფართომასშტაბიანი სამხედრო ცვლილებით საერთაშორისო თანამეგობრობის დასანახად ის თავისი ძალის დემონსტრირებას ცდილობს. ექსპერტის აზრით, რუსეთი აგრესიულ რევანშიზმზე მიუთითებს ცნების არეალში უკრაინის ანექსირებული და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ჩართვაც.
რუსეთი ცდილობს ძალით მიღწეული ეგრეთ წოდებული წარმატების ლეგიტიმაციას სამხედრო ძალის გამოყენებით. ამისათვის მნიშვნელოვანი არის საგარეო პოლიტიკური კუთხით ძალიან მწვავე და მნიშვნელოვანი გზავნილების კონსოლიდირება ჩვენ პარტნიორი ქვეყნების მხარდაჭერით. გაეროს გენერალურ ასამბლეამდე, რომელიც ერთ-ერთი ფორუმად უნდა იყოს ამისთვის გამოყენებული და ეს ყველაფერი ერთიანობაში უნდა იყოს აკინძული საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკაში.
რუსეთის მხრიდან მასშტაბური ოპერატიულ სტრატეგიული ხასიათის სამხედრო ცვლილების წამოწყება შემთხვევითობად არც ვახტანგ მაისაიას მიაჩნია. როგორც საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, რუსეთი თავისი აგრესიული შესაძლებლობების დემონსტრირებას კიდევ უფრო დიდი მონდომებით ცდილობს უკრაინისა და სირიის კრიზისების გამწვავების ფონზე. ამ კონტექსტში ექსპერტი სავსებით რეალისტურ საფრთხედ მიიჩნევს რუსეთის მხრიდან მეტი აგრესიის გამოვლენას საქართველოს მისამართითაც. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორი ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს სამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ, გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თბილისის დროით 18 საათი და 14 წუთია. საქართველოში პურის გაძვირება ივარაუდა პურის მწარმოებელი კომპანია იფქლის ხელმძღვანელმა შაქრო ბაკურაძემ. მან ეს ვარაუდი გამოთქვა გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ამას მალევე მოხვა შემოსავლების სამსახურისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საპასუხო განცხადებები, რომლებიც ბაკურაძის ვარაუდს ამ განცხადებებში ბაკურაძის ვარაუდს უსაფუძვლოს უწოდებენ. არის თუ არა პურის გაძვირება მოსალოდნელი, რატომ გაჩნდა ეს ვარაუდი საერთოდ და ზოგადად რა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით საქართველოში? გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია ეხმაურება ვარაუდს საქართველოში პურის გაძვირების შესახებ და ამბობს, რომ ფასის მატების ლოგიკა არ არსებობს.
საქართველოში არის ძალიან მაღალი მოსავალი ხორბლის და პურის ამას ემატება ბიჟებზე გაიაფებული ხორბლის ფასი, ზოგადად საერთაშორისო მასშტაბით ხორბალი ყველგან გაიაფებულია, შესაბამისად პურის ფასის მატების ლოგიკა არ არსებობს.
პურის გაძვირება კომპანია იფქლის ხელმძღვანელმა შაქრო ბაკურაძემ გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში 17 აგვისტოს ივარაუდა. მისი თქმით, ფქვილის მაქსიმალური ფასი 10 ივნის 37 ლარი და 50 თეთრი იყო და ერთღამეში 40 ლარი გახდა. საბოლოოდ კი ერთი ტომარა ფქვილის ფასმა 44 ლარს მიაღწია.
ვინც ბიზნესში ოდნავ მაინც ერკვევა, ადვილად მიხვდება, რომ მსგავსი ცვლილება ხელოვნური ჩარევების გარეშე არ ხდება.
აღნიშნავს შაქრო ბაკურაძე ინტერვიუში და ამბობს, რომ ქვეყანაში ფქვილის ალტერნატიული გზებით შემოტანა ხელოვნურად იზღუდება.
ამ ერთი მანქანის შემოყვანა მხოლოდ იმიტომ გადავწყვიტე, მაინტერესებდა, დამბლოკავდნენ თუ არა. ანალოგიურ მდგომარეობაში არიან ფქვილის სხვა შემომტანებიც. მათი ფქვილით დატვირთული ტრაილერები ტერმინალზე თვეობითაა გაჩერებული და ტვირთის დაცლის საშუალებას არ აძლევენ. ხელისუფლების, რომელიც წარუმადგენელი დგას ამ ყველაფრის უკან, შესაბამისი სტრუქტურები უნდა დაინტერესდნენ.
შემოსავლების სამსახურმა ამ თემაზე 17 აგვისტოსვე გაავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ ხორბლის იმპორტი ქვეყანაში არ ბრკოლდება და საბაჟო გაფორმებასთან დაკავშირებული ყველა პროცედურა ერთ დღეში სრულდება.
იანვარ-ივლისის მონაცემებით ხორბლის იმპორტი საქართველოში გაიზარდა 240 მილიონ 600 000 ტონამდე. ზრდის ტენდენცია აღინიშნება ფქვილის იმპორტთან დაკავშირებითაც. შესაბამისად, გავრცელებული ინფორმაცია საბაჟო გამშვენ პუნქტებზე ხორბლისა და ფქვილის გამბაჟებისას საქონლის ხელოვნური შეფერხების შესახებ საფუძველს მოკლებულია და სიმართლეს არ შეესაბამება.
ითხულობთ განცხადებაში. პურისა და პურპროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ლევან სილაგავა განმარტავს, რომ არასწორია პურის ფასის მომატება, ვივარაუდოთ მხოლოდ ფქვილის ფასიდან გამომდინარე. მისი თქმით, ერთი ტომარა ფქვილის კრიტიკული ფასი 45-46 ლარია, ხოლო დღეს ფქვილი 43-44 ლარი ღირს და მეტიც. პურის ფასის განსასაზღვრად ფქვილის ღირებულების წილი მხოლოდ 35%-ია. დანარჩენი დაახლოებით 2/3 კი სხვა ხარჯებზე მოდის.
იგივე ელექტროენერგიის ხარჯი, იგივე გაზის ხარჯი, იგივე საფუარის ხარჯი, მარილი, ზეთი, ხელფასები და რაც თავარია ტრანსპორტირება. ეხა გუში იყო ინფორმაციები, რომ ტრანსპორტირება მათ გაუიაფთა, საწოლი გაიაფთა.
როგორც ლევან სილაგავა ამბობს, ბოლო წლების განმავლობაში ხორბლის ფასი მუდმივად იცვლებოდა. შესაბამისად ფქვილი იაფთებოდა ან ძვირდებოდა. ის იხსენებს 2009 წელს, როდესაც ფქვილი 31 ლარი ღირდა, თუმცა პური არ გაიაფებულა. იგივე ხდებოდა შემდეგ რამდენიმე წლის განმავლობაშიც.
ჩვენ დავეთანხმებით ყველანაირად მათ არგუმენტებს ფქვილთან მიმართებაში, რომ მათ უნდა გაზარდონ ფასი, თუ ისინი იმ პერიოდში 47-დან რო ჩამოვიდა 37-ზე და 10 ლარიანი კლება იყო, თუ ისინი დაუწევდნენ ფქვილის ფასს, ისა პურის ფასს.
პურისა და პურპროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ეხმაურება სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებასაც იმის შესახებ, რომ საქართველოს ხორბლის დიდი მოსავალი აქვს. ლევან სილაგავა ამბობს, რომ საკვებად ვარგისი ხორბლის რაოდენობა საერთო მოთხოვნასთან შედარებით ბევრად დაბალია და საქართველო ამ კუთხით თითქმის მთლიანად რუსეთიდან შემოტანილ ხორბალზეა დამოკიდებული. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. Para მოგზაურობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
თბილისის როი 18 საათი და 20 წუთია, განვაგზავნოთ გადაცემას, ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ვლადიმერ პუტინის ვიზიტმა რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულზე უკრაინის ხელისუფლების გარდა აღაშფოთა ადგილობრივი ყირიმელი თათრებიც. რუსეთის ლიდერმა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები გააფრთხილა, რომ არც კი იფიქრონ სპეციალურ სტატუსზე. პუტინს არც უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ყოფნა გამორჩენია უკრაინის ხელისუფლებაში, მან ეს სამარცხვინო პრაქტიკად შეაფასა. კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს პუტინის მიერ ანექსირებულ ყირიმში გაკეთებული განცხადებების შინაარს.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ტურიზმისა და განვითარების სასახალისებლად სამდღიანი ვიზიტით იმყოფება ანექსირებულ ყირიმში, სადაც რეგიონში მცხოვრებ უმცირესობებს, მათ შორის თათრებს შეხვდა. 17 აგვისტოს სოფელ ოპოზნოევოში დიდი ამალით მისულმა პუტინმა ყირიმელი თათრების დელეგატებთან შეხვედრაზე ხაზი გაუსვა ინტერეთნიკური ურთიერთობების სიფაქიზეს და შემდეგ დასწინა, რომ ერთი რომელიმე ჯგუფისათვის განსაკუთრებული უფლებების მინიჭება უკიდურესად საშიშად მიაჩნია. ამასთან ვლადიმერ პუტინის მესეჯი ფარულ მუქარასაც შეიცავდა. კერძოდ, რუსეთის პრეზიდენტმა ივარაუდა, რომ უფლებადამცველ აქტივისტებს რეგიონში უცხო ქვეყნები აფინანსებენ ვითარების დესტაბილიზაციისათვის, რასაც მოსკოვი პუტინის თქმით არ დაუშვებს.
ყირიმელი თათრების პრობლემას იყენებენ როგორც მხოლოდ ინსტრუმენტს ამ პირადი ამბიციის მისაღწევად.
ხირიმში მცხოვრებ მუსლიმ თათრებს, რომლებიც ანექსირებული ნახევარკუნძულის მოსახლეობის 10%-ზე მეტს შეადგენენ, ვლადიმერ პუტინის ამ სიტყვებმა კიდევ ერთხელ გაახსენა სტალინური რეპრესიები და დეპორტაცია 1954 წელს. საბჭოთა კავშირის დასლის შემდეგ 1991 წელს დეპორტირებული ყირიმელი თათრები დაბრუნდნენ ნახევარკუნძულზე და დაიწყეს საკუთარი კულტურის აღორძინება უკრაინის სახელმწიფო შემადგენლობაში. მათ ჰქონდათ საკუთარი წარმომადგენლობითი ორგანო მეჯლისი და ტელეკომპანია ART, რომელმაც მაუწყებლობა შეწყვიტა 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და ნახევარკუნძულის რუსეთთან უკანონო მიერთების შემდეგ. მრავალი თათარი აქტივისტი ან მოკლეს, ან უგზო-უკვლოდ გაუჩინარდა. ხოლო თემის ორ გამორჩეულ ლიდერს, მათ შორის უკრაინის პარლამენტის ვერხოვნადადას წევრ მუსტაფა ჯემილოვს, აკრძალული აქვთ ყირიმში ჩასვლა. თუმცა რუსეთს მათრახის გარდა არსენალში, როგორც ყოველთვის, თაფლაკვირის მეთოდებიც მოეპოვება. ყირიმელი თათრების გულის მოსაგებად რუსეთმა სხვა უმცირესობების მსგავსად თათრებსაც შესთავაზა რეაბილიტაციის კანონი, რაც მათ ენას ოფიციალურ სტატუსს ანიჭებს. ვლადიმერ პუტინმა ყირიმში შეხვედრის დროს ნახევარკუნძულზე ხანგრძლივი ბინადრობის მქონე თათრებს რუსეთის მოქალაქეობაც შესთავაზა, ოღონდ გააფრთხილა, რომ არც კი იფიქრონ განსაკუთრებულ სტატუსზე. ყირიმში ყოფი პუტინი უკრაინის ხელისუფლების საკადრო პოლიტიკასაც შეეხო და თანამდებობებზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების დაწინაურებას სამარცხვინო პრაქტიკა უწოდა.
დღევანდელი პერიოდის სირთულეების მიუხედავად ვითარება უკრაინაშიც გამოსწორდება და უკრაინაშიც დაიწყება პოზიტიური განვითარება. ქვეყანა მოიცილებს იმ სამარცხვინო პრაქტიკას, რომელსაც დღეს ვხედავთ. კერძოდ, დიდი ევროპული სახელმწიფო საერთაშორისო მართვის ქვეშ არის მოქცეული და ქვეყნის ცენტრალური და რეგიონული ხელისუფლების წამყვანი თანამდებობები უცხო ქვეყნების მოქალაქეებს უჭირავთ. ფიქრობ, ყველაფერი ეს დამამცირებელია უკრაინელი ხალხისათვის. ამას უკრაინელი ხალხი უეჭველად მისცემს შეფასებას. უკრაინა ფეხზე დადგება, დაიწყებს პოზიტიურ განვითარებას და რუსეთთან ერთად ააშენებს საკუთარ მომავალს.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ მთელი ცივილიზებული სამყაროსათვის გამოწვევა უწოდა რუსეთის პრეზიდენტის ჩასვლას ყირიმში. ასეთი მოგზაურობა მოასწავებს შემდგომ მილიტარიზებას ოკუპირებულ უკრაინის ნახევარკუნძულზე და მის კიდევ უფრო მეტ იზოლაციას იწვევსო, აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა.
კობალი კლიკაძე გვიანბო ვლადიმერ პუტინის ვიზიტზე რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუს პაპამ.
ჰეი 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 ჰეი.
c'est la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სპასიხშენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. რა პრობლემებით ხვდებიან შემოდგომას და მოსავლის აღების სეზონს საქართველოს რეგიონებში. ეს იქნება დღევანდელი გამოშვების თემა.
ლარი კიდე შემოდგომამდე ანისრება ძალაშიდან არა ლარი შემოდგომამდე ვერა შევკვირდო მომლარი
მერე ახლა
სამალი როგორ და 8 ლარი შაშან კილო დღეს გახდა 12 ლარი ვარ გაჭირებაში ძლევა რა უნახავს ვერა შევშება
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას დღევანდელ გამოშვებაში დაუბრუნდებით საბერძნეთის ვალებით გამოწეულ კრიზისს და შევეცდებით საბერძნეთის ახალი დახმარების კონკრეტულ მიზნებსა და დეტალებში გარკვევას
Es wäre völlig unverantwortlich.
Სული უპასუხისმგებლობა იქნებოდა ამ შანსის ხელიდან თავშება და ჩვენ სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ იმ ვითარებაში, რომელშიც ვიმყოფებით, პლუსებისა და მინუსების გათვალისწინებით. პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ყოველთვის სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით
მიიღება.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Sadness, it never ceases.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა ნიკო ნერგაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გამარჯვების დიდი შანსი აქვს ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით კონგრესში რესპუბლიკელებთან დაპირისპირებისას, განაცხადა სენატის უმრავლესობის ლიდერმა მიჩ მაკკონელმა, რომელიც თავად რესპუბლიკელი გახლავთ. ის სიტყვით გამოსვლისას ვეტოს დაძლევის სირთულეებზე ლაპარაკობდა, მომავალში კენჭი უნდა უყარონ ირანთან შეთანხმებას კონგრესში, ელიან რომ ორივე პალატა ერთობლივი რეზოლუციით უარყოფს შეთანხმებას, შემდეგ კი ობამა ვეტოს უფლებას გამოიყენებს, რომლის დასაძლევადაც ოპონენტებმა ხმების 2/3 უნდა მოაგროვონ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გააფრთხილა ყირიმში მცხოვრები ეთნიკურად თათარი მოსახლეობა, რომ მათ არ უნდა სცადონ განსაკუთრებული სტატუსის მიღება. ნური ალ-მალიკი მერაყის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გააკრიტიკა საპარლამენტო მოხსენება, რომელიც მას და ათობით სხვა სამთავრობო და სამხედრო მაღალჩინოსანს ადანაშაულებს ისლამური სახელმწიფოს მიერ 2014 წელს ქალაქ მოსულის დაპყრობაში და მათ გასამართლებას ითხოვს. ფეისბუქით გავრცელებულ განცხადებაში მალიკი თქვა, რომ მოხსენებას ფასი არ აქვს და რომ მოსულის დაცემა იყოს შედეგი შეთქმულებისა, რომელიც ანკარაში დაიგეგმა და გადაინაცვლა ირბილში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია აცხადებს, რომ ვერ ხედავს ქვეყანაში ფქვილის გაძვირების საფუძველს. ის ამბობს, რომ წელს საქართველოში ხორბლის ძალიან დიდი მოსავალია, რასაც ემატება საერთაშორისო ბირჟებზე ხორბლის გაიაფება და შესაბამისად ფქვილის ფასის მატების ლოგიკა არ არსებობს. უთხრა დღეს ჟურნალისტებს ოთარ დანელია. მისის განცხადება მოყვა გუშინ კვირის პალიტრაში კომპანია იფქლის ხელმძღვანელის შაქრო ბაკურაძის განცხადებას, რომ თუ ფქვილის შემოტანის ალტერნატიული წყაროები არ გაჩნდა, საქართველოში პური მინიმუმ 10 თეთრით გაძვირდება. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილმა პრეზიდენტმა მერაბ ჟორდანიამ განაცხადა ოფიციალურად, რომ მონაწილეობას მიიღებს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებში, რომელიც 3 ოქტომბერს ჩატარდება.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზავნოთ გადაცემას და ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. საქართველოს ხელისუფლება 2015 წელსაც აპირებს რთვის სუბსიდირებას. მთავრობის გადაწყვეტილებით 1 კილოგრამ რქაწითელსა და კახურ მწვანეზე 35 თეთრს, 1 კილოგრამ საფერავზე კი 15 თეთრის ოდენობის სუბსიდიას გასცემს. როგორ შეხვდნენ ამ სიახლეს იმ რეგიონების მცხოვრებლები, რომლებშიც მევენახეობა სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტულ დარგად ითვლება? რა პრობლემები ხვდებიან შემოდგომის სადგომას ის რეგიონები, სადაც სოფლის მეურნეობის სხვა დარგებია განვითარებული? გთავაზობთ ჩვენი კორესპონდენტების რეპორტაჟებს ლაგოდეხიდან, ახალციხიდან, ქუთაისიდან და წალკიდან. რეგიონულ მაცნეს ჯიმშე რეხვიაშვილი უძღვება.
საქართველოს ხელისუფლება 2015 წელსაც აპირებს რთვის სუბსიდირებას. მთავრობის გადაწყვეტილებით 1 კილოგრამ რქაწითელსა და კახურმწვანეზე 35 თეთრ, 1 კილოგრამ საფერავზე კი 15 თეთრის ოდენობით სუბსიდიას გასცემს. როგორ შეხვდნენ ამ სიახლეს იმ რეგიონების მცხოვრებლები, რომლებშიც მევენახეობა სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტულ დარგად ითვლება? ასევე საინტერესოა, რა პრობლემები ხვდებიან შემოდგომის დადგომას ის რეგიონები, სადაც სოფლის მეურნეობის სხვა დარგებია განვითარებული? თუმცა დავიწყოთ კახეთით, სადაც რთული სამზადისი უკვე დაწყებულია, მაგრამ ჯერჯერობით არაა ცნობილი, თუ რომელი ღვინის კომპანიები ჩაიბარებენ ყურძენს, რა რაოდენობითა და რა ფასად. ამ საკითხის გასარკვევად რადიო თავისუფლების პარტნიორი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ღვინის მწარმოებელი კომპანიების წარმომადგენლებს ელაპარაკა.
ღვინის მწარმოებელ კომპანიებში აცხადებენ, რომ პირველ ეტაპზე წარმოებაში საკუთარი ვენახებიდან მიღებული მოსავლის რეალიზაცია უნდა მოახდინონ. პრობლემა, რომელსაც კომპანია ბადაგონის ხელმძღვანელი გერმანე შენგელია ასახელებს, გასულ წელს წარმოებული ღვინის არსებული მარაგია, რომელიც ჯერ ვერ გაყიდეს.
ვერ გეტყვით, სავარაუდო ფასს ვერ გეტყვით და ვერც რაოდენობას არ გესმენელ. იმიტომ ჯერო ჩამოსასხმელი ვარ ქარხანა თავისუფლებელი ვარ. ამდეს მოვასწრეთ როგორ ხანაიდან არაფერი არ ვიცი ჯერჯერო. სადღაც 10-15 დღეში რა ვიცი ალბათ დაირქვა ყველაფერი.
ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი არმალავს, რომ წელს ყურძენზე მოთხოვნა მცირე იქნება, რაც მის საბაზრო ღირებულებასაც შეამცირებს. გიორგი სამანიშვილი რთველზე საუბრისას სიტყვა პრობლემის ხსენებას ერიდება, თუმცა მის მიერ ჩამოთვლილი რამდენიმე ფაქტორი პრობლემებზე უკვე მიუთითებს. სამანიშვილის თქმით, ყურძენზე ფასის დარეგულირებას თავად კომპანიები უზრუნველყოფენ, სახელმწიფო კი მევენახეებს სუბსიდირების სახით დაეხმარება.
მოდინი გოქს და ახლოვე 65 კომპანია მაინც უკეთ ჩაიბარს მაგრამ ადამიანის რაოდენობის როგორც ჩასმის ნაკლები რაოდენობა და მოთხოვნი ზოგადად გოქს ნაკლები რაოდენობა შანშან ალბათ საშანებზე ნაკლები შევა გოქს ჩვენი ჩევა იქნება ვისაც აქვს ხუბიანი უკვე დაიწყოს მუშაობა რომ ის მიყიდეს ამ თავის ხუბზეს
სახელმწიფო უნდა დადგეს მევენახის გვერდზე და უნდა დაიცვას მისი ინტერესები მიიჩნევს ექსპერტი სოფლის მეურნეობის დარგში პაატა კოღუაშვილი მისი შეფასებით სუბსიდირების სახით და ხმარება გლეხის ფინანსურ მდგომარეობას ვერ გააუმჯობესებს. ექსპერტის შეფასებით დღეს არსებული მდგომარეობა მევენახეთა დიდ ნაწილს სტიმულს უკარგავს. კოღუაშვილი ამბობს, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ვალდებულია ყურძნის საბაზრო ფასის დადგენაში ჩაერიოს და სახელმწიფო აგრარულ პოლიტიკას გადახედოს.
საკმარისია ის 35 თეთრი დაითვალეს და უჯდება იმ გლეხს. იმ გლეხს უთვლიან მხოლოდ და მხოლოდ მატერიალურ და ნაკადს, არ უთვლიან მის შრომას. სასაცილოა ყველაფერი. ფასის აგირში ხოლმე ჩავერევი, აბა რა შეიძლება შე? ფაშიმი ისა შეჭდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროა. არავის არაფერში არ ჭირდება.
სახელმწიფო უწყებებისა და მეღვინეებისგან განსხვავებით ყურძნის ჩაბარების საშუალო ფასი უკვე დაითვალეს კახელმა მევენახეებმა. მათი თქმით, 1 კილოგრამი ყურძნის ჩაბარების მინიმალური ღირებულება 1 ლარზე ნაკლები არ უნდა იყოს.
ლარზე ნაკლებად არ ჩაუბარებ, ჩაუბარე აფერე ვერ ფრთება. ევე ბაზარში ან გავყიდი ან დავტურავ რაღაცას.
ლარი კიდე შემოდგომამდე ანიშნება ძალაშიდან არა, ლარი. შემოდგომამდე.
ვერ აფშობ კიდომ სამ ლარი.
მერე ახლა
სამალი როგერ ვალარი შაშან 1 კილო დღეს გახდა 12 ლარი. ვარ გაჭირებაში. გლეხა რა უნახავს, ვერაფერ შეშება. წალობს და მიჩერები ახლა იმას. აგერა მე წოუყიდებს ეს გამწარებული გლეხები არც ის უნდა არც ის
იგას.
თავრობას 50 თეთრ შეაბარო, მე არაფერი გამამე
50
ვირის პატრონი აღარ გამოთო.
ანახევარი უნდა იყოს. იქო ხალხს რაღაცა დაფშეს. ეხლა რაღაცა 20% დარჩება ის ფულია, ე. რაც იმას ძვალება უნდა შრომა უნდა.
რთველი 2015-ის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით წელს რთველის საკოორდინაციო მთავარი შტაბი თელავში განთავსდება ხოლო წარმომადგენლობა გურჯაანში. გასულ წელს 1 კილოგრამი რქაწითელის ფასი სუბსიდიის ჩათვლით 1 ლარში ადგენდა ხოლო საფერავი 2-დან 3 ლარამდე იყო. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რთულის მოლოდინშია იმერეთიც, თუმცა მხარეში გავრცელებული ყურძნის ძირითადი ჯიშები, ცოლიკაური, ალადასტური და კრახუნა არ მოხვდა სახელმწიფო სუბსიდირების ნუსხაში. ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა განწყობით ხვდებიან იმერელი მევენახეები მოახლოებულ რთველს.
კახეთისგან განსხვავებით იმერეთში რთველი წელსაც სახელმწიფო სუბსიდირების გარეშე ჩაივლის. თუ რა ფასი ექნება იმერულ ყურძნს მევენახეებმა ჯერ არ იციან, თუმცა იხსენებენ, რომ გასულ წელს მოსავლის სიმცირის გამო 1 კილოგრამი ცოლიკოურის ფასი ბაზარზე ლარი და 20 თეთრიდან ლარ ნახევრამდე მერყეობდა. შედარებით იშვიათი ვაზის ჯიშის კრახუნას ყურძენი კი 2 ლარი ღირდა. მევენახეები წუხან იმის გამო, რომ აქ სახელმწიფო რთველის მიმდინარეობაში არ ერევა, არც სუბსიდირებით და არც რაიმე კომპენსაციით. იმერელი გლეხების თქმით, ყურძნის მოსავლის ნაწილს საკუთარი საჭიროებისთვის მოიხმარენ და დანარჩენი ნაწილის რეალიზაციას თავად ახდენენ. გლეხები ამბობენ, რომ ჩამბარებელი პუნქტები მუნიციპალიტეტში ადგილზე წლებია აღარ ფუნქციონირებს.
ადრე იყო მარნები მუშაობდა და ლაბარები იყო მოსავალიც და რაოდენობაც ყურძნის და ეხლა იმდენი მოდის რომ საკუთარ ოჯახში მოიხმარო და დაწურო ყურძენი.
ჩაბარება სადაა ხა? თვითონ კიდე მაგრამ ბაზარზე ჩამოვალდო კიდე ბაზარზე.
მიმდინარე წელს ყურძნის მცირე მოსავალს ელოდებიან რადიო თავისუფლების რესპონდენტი მევენახეები და ამბობენ, რომ მიზეზი უამინდობაა. მაღალმა ტემპერატურამ და გვალვებმა ყურძნის მარცვალზე უარყოფითად იმოქმედა. გლეხების თქმით, მცირე მოსავლიანი მევენახეებისთვის სახელმწიფოსგან დახმარება სტიმულის მიმცემი იქნებოდა, რადგან ყურძნის გასაყიდი ფასი ხშირ შემთხვევაში მის მოსავლელად გაწეულ ხარჯს ვერ ანაზღაურებს.
5 ტონას, 3 ტონას, 8 ტონასაც კიფავე, მაგრამ ეხა წელს დაიქნება მაგას ვეცქვი. ფასი ძალიან დაბალი, ძალიან დაბალი. ვენახს რომ მოვლაუნდა, ვენახს თუ კარგად გინდა, ვენახს იყოს სამჯერ უნდა მიხვიდე ვენახის ძირში ყოველდღე. რო იყოს მოვლილი, ამას შრომა უნდა, ამას ჟამი უნდა, წამალი უნდა. სასამ ღირდა ლარი და 10, ლარი და 20. გლეხისთვის არაფერი არა, მაგრამ რაც მოვლა კიდევა, იმას გლეხი ვერაფერს ვერ შოვილი.
ვიწევდი 2-3 ტონას და სასამ სამი კომბალეზან მომწევია, სერდარ ყარაფენ და არც არავინ არ დაგვეხმარა.
რა ნუ ვარცი აღარ ნება. აა, შეამარა. სიცხეს განჭამოჭნაოდა. მოაბრუნებს რამის რამის. დაეხმარებიე, ხო ეს კარგი იქნება და.
რა რა სანაზღაურო. წელს ევრჯერ უწახო.
გლეხებისთვის ფრთველი გვიან შემოდგომაზე უნდა გაიმართოს, თუმცა მაღალი ტემპერატურის გამო შესაძლოა ურდნის კრეფა უფრო ადრეც დაიწყონ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. მესხეთში კი მევენახეობის მივიწყებული ტრადიციების აღდგენასა და აგროტურიზმის განვითარებაზე ზრუნავენ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში მაია იველაშვილი მოგითხრობთ ახალგაზრდა ფერმერის გიორგი ნათენაძის ძალისხმევაზე, რომელიც მიმართულია მესხური ტერასების აღდგენისა და ვაზის უნიკალური მესხური ჯიშების მოშენებისკენ.
3-4 საუკუნეა ჩვენთან ვენახი აღარ ყოფილა და რასაც კულტურული მესხური ჯიშები ქვია. მარტო ასპინძის ზონაში აი ეს ტერასების ჩათვლით მე-16 საუკუნის გურჩენს ვილაიეთში აღწერილი იყო, რომ 10,000 ტონა ყურძენი იკრიფებოდა. ეს მასშტაბებით ძალიან დიდია, მხოლოდ მარტო ერთი რაიონისთვის. მითუმეტეს იქ ჯავახეთი იყო აღწერილი, ახალქალაქი იყო აღწერილი, დღეს წარმოუდგენელი ახალქალაქში მეღვინეობა.
ხელოვნურად დაბაქნებული ჰექტრობით ტერიტორია, რომელიც მთელ საქართველოში უნიკალური არქიტექტურული ნიმუშია, მალე ძველ იერსახეს დაიბრუნებს. მეღვინე გიორგი ნათენაძე ბიზნეს პარტნიორებთან ერთად ასპინძაში მესხური ტერასების 23 ჰექტრის აღდგენას და 14 სახეობის მესხური ვაზის დარგვას გეგმავს.
ჩვენ სახელმწიფოსთან ვალდებულება გვაქვს, რომ სადღაც 3-4 წლის განმავლობაში მოვახდინოთ ტერასების გარკვეული ნაწილის აღდგენა და მესხური ჯიშების გაშენება. წელს უკვე დაახლოებით 16,000 ნერგი გვაქვს გამზადებული ტერასებისთვის, 14 ჯიში. გაისად კიდე დაემატება დაახლოებით ისევ ამდენი და ნელ-ნელა ყოველ წელს და მთლიანობაში ალბათ 23 ჰექტარს ავითვისებთ რაღაც გარკვეულ წლებში.
მესხური ტერასების აღსადგენად გიორგი ნათენაძე ორ პარტნიორთან ერთად 3 წლის განმავლობაში ისრუნებს. ამბობს, რომ ტურიზმის განვითარების გარდა პროექტი დასაქმების კუთხითაც მნიშვნელოვანია. მარნების მშენებლობაში მესხური ბაზის ნერგების დარგვასა და ყველა იმ საქმიანობის შესასრულებლად, რომელიც ძველი იერსახის აღსადგენად იქნება საჭირო, ადგილობრივი მოსახლეობა ჩაერთვება.
ფუნდულო ხებს ვებძახით, ნაღლა კლდესია ამოსული ვენახი, ზოგი მე კი არა, პაპა ჩემსაც არ ახსნის, არის სიმსიცხე ვენახი და არ არის გამხმარი, მეტრ ნახევარზე უნდა ყოფილიყო ვენახი დარგული. ამას თავისი ხუნდა საწავი ადგილებდა.
ის ერთი რუცხალით იწყებოდა რამდენიმე ჰექტარი. ეს იყო ამ ტერასების უნიკალურობა. სპეციალისტები გაკვირვებული არიან, როგორ მიაღწიეს ქართველებმა ამ უნიკალურ ირიგაციულ სისტემას.
მზის ხივებით გამთბარი გარემო და მცირე წყლით დიდი რაოდენობის ფართობის მორწყვა. მესხური ტერასების უნიკალურობა, ნუგზარ თათეშვილის აზრით, სწორედ ამაში მდგომარეობს. ექსპერტი სოფლის მეურნეობის საკითხებში მესხური ტერასების აღდგენას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს.
მესხური ტერასები ეს მესხეთისთვისაა დამახასიათებელი და ეს არის არამარტო იმ მცირე მიწიანობის კომპენსაცია, რომ აქ მთაგორიანი ქვეყანაა და მიწა ჰქონოდა დასამუშავებლად, არამედ ეს არის ძალიან უნიკალური ირიგაციო სისტემაც. ზეგანზე წყალი ყოველთვის იყო დეფიციტი წყლის. ამიტომ მას რომ მოწყვა ჭირდებოდა, არ იყო ის სატუმბი დანადგარები და ესენი ხო? ჩვენი წინაპრები ცდილობდნენ გაეკეთებინათ ისეთი სისტემა, რომ მცირე წყლით მოერწყოთ ძალიან დიდი ფართობი. ამიტომ იყო აქ ვენახის, თუთის და ასე შემდეგ ასეთი კულტურების გაშენება.
გიორგი ნათენაძე ტერასების აღდგენით მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც მეღვინეობის სფეროში ჩაერთო და ვაზის ძველი მესხური ჯიშების შეგროვება დაიწყო. ახალგაზრდა ფერმერი ამ ეტაპზე 3 სახეობის ადგილობრივ ღვინოს აწარმოებს, რომლის ეტიკეტირებასაც საკუთარი დიზაინით ახდენს.
ალბათ ერთ თვეში დაიწყება უკვე სამუშაოები, ძალიან რთული სამუშაოებია ჩატარებელი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად შუა საუკუნეების მერე ტერასები აღარ აღდგენილა, მხოლოდ რაღაც ნაწილი იყო მცდელობა აღდგენის. ამაში რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩაერთვება ადგილობრივი მოსახლეობა. ყველაფერი მოხდება ადგილზე, ადგილზევე გეგმავთ გავაკეთოთ მარანი მესხური ოდის სკავსის სტილის, სადაც მოხდება ქვევრებში ღვინის დაყენება, გვექნება სადეგუსტაციო დარბაზი და ძალიან ბევრი კარგი რაღაცა გათვალისწინებული.
პროექტის ავტორებისა და სპეციალისტების აზრით, მესხური ტერასების აღდგენა სამცხე-ჯავახეთში აგროტურიზმის განვითარებას ხელს შეუწყობს.
რადიკალურად განსხვავებულ პრობლემებთან უწევთ ჭირილი ფერმერებს წალკაში, სადაც სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობით შარშან 4 კოოპერატივი ჩამოყალიბდა. მოგვიანებით 4-ვე ეგრეთ წოდებული მეორე დონის კოოპერატივში გაერთიანდა და სახელად თეზა დაირქვა. სწორედ ამ კოოპერატივის მაგალითზე მოგითხრობთ წალკელი ფერმერების პრობლემებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე.
კოოპერატივების გაერთიანებაში 130 ოჯახია გაწევრიანებული. დაახლოებით 90 ჰექტარ მიწის ფართობზე ძირითადად კარტოფილი მოჰყავთ. მისდევენ მეცხოველეობასაც. როგორც გაერთიანების თავმჯდომარე ედნარ კახაძე ამბობს, მთიან წალკაში კარტოფილის მოსავალს, როგორც წესი, ოქტომბრის ბოლოს ელოდებიან ხოლმე, მაგრამ ხანგრძლივი გვალვისა და სარწყავი არხის მოშლის გამო წლევანდელი მოსავალი მოსავალ ნულზე დაბალი იქნება.
წელს ისე ადრე ჩახმა ყვავილობის პერიოდში, რომ რა ვიცი, ძალიან დაბალი მოსავალი იქნება.
ედნარ კახაძის თქმით, გასული წლის მიწურულს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მელიატორებმა სარწყავი არხის რეაბილიტაციის პროექტი შეიმუშავეს, მაგრამ მისი განხორციელების გეგმებზე დღემდე არაფერი იცის. პრობლემა კიდევ ისაა, რომ კოოპერატივების გაერთიანებამ დღემდე ვერ მიაღწია წალკის მუნიციპალიტეტში არსებული სახელმწიფო მიწებიდან დამატებითი საძოვრების იჯარით აღებას.
როცა რაიონის ხელმძღვანელობა საკრებულოები ამხელა ძალაუფლება მისცეს და აი მიდიხარ და გეუბნება, რომ ეკონომიკის სამინისტროს მიმართე და გაგარკვევს და ეუბნები, რომ 1 წლით, 2 წლით, 5 წლით მომეცი მე კოოპერატივს პასუხისგებლობას ვიღებ გადასახადზე და ვისარგებლებ ქართულ პროდუქციას გავიტან ბაზარზე და ნატურალს მიირჩენ მოსახლეობა, მარა რაღაცნაირად არც ინტერესში ზის და არ აქცევენ ამ სიტუაციის ყურადღებას.
ამ პრობლემას, რომლის შესახებაც ედნარ კახაძე საუბრობს, ემატება წარმოებული პროდუქტის, მაგალითად კარტოფილის დაბალი სარეალიზაციო ხაზი, რაც კოოპერატივებს შემოსავალს უმცირებს. აი რა ამბობს ალექსანდრე ცეცხლაძე, თეზაში გაერთიანებული 4 კოოპერატივიდან ერთ-ერთის თავმჯდომარე.
1 კილოგრამი ჩვენ გვიჯდება 35-36 თეთრი გვიჯდება წარმოება. ეს საკუთარი ტექნიკა, გასირავებული უკვე 40-ზე გადადის, რა 40 ჩილდება და 30 კატებში ჩვენ ყვიდით უკვე ზარალია და ვინიშნენი ხალხი, ეხლა მე 30 ოჯახი მყავს კოოპერატივში გაერთიანებული. წელს 1-2 ჰექტარი დავთესებ და მომავალში შეიძლება 10 საღარ დავთესოთ ასე თუ წევიდა რა.
ალექსანდრე ცეცხლაძის განცხადებით, ადგილობრივი წარმოების პროდუქტს დიდ კონკურენციას უწევს IAP იმპორტული საქონელი. ამიტომაც იძულებულნი არიან ფასები დაწიონ. თუმცა მისივე აზრით, სამომხმარებლო ბაზარზე არსებული ფასები ზოგიერთ შემთხვევაში ალოგიკურია.
ჩაულებრივ წყაროს წყალს რო ვყიდობ ლიტრაში ლარს ვიხდი და მე 50 კაბიკად ძეს ვყიდი. უბრალოდ ამას რო ვაკვირდები უკვე ინტერესი მეკარგება. განამარტო მე კი არა, ვეძებს ადმე რეალიზაციის ტოჩკებს, რაღაცას ერთმანეთს აზრებს უზიარებს, მაგრამ აღარღეს რა მუშაობა.
ამბობს ალექსანდრე ცეცხლაძე. სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელის გიორგი მიშელაძის თქმით, ფასებს როგორც წესი ბაზარი არეგულირებს. ამდენად სააგენტო კოოპერატივებს სამხრივ ვერაფრით დაეხმარება.
ჩვენ გავხვნათ აბა მითხარი, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ სახელმწიფომ რეგლამენტი შეიმუშავოს ძის წარმოების, ძის პროდუქტების და ასე შემდგომ და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ მიეცეთ მათ შესაძლებლობა, რომ ბევრი რეალიზაცია მოახდინონ, მაგრამ თავარი არის ერთი რამე, რომ კოოპერატივებს მიეცეთ შესაძლებლობა, რომ სრულ საწარმოო ციკლში ჩაერთნენ.
გიორგი მიშელაძე სრულ საწარმოო ციკლში კოოპერატივების მიერ მცირე გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნასაც გულისხმობს. თუმცა მისივე თქმით, კომერციული ბანკები მათს დაკრედიტებაზე თავს იკავებენ, როგორც ჩანს მაღალი რისკის გამო. ამავე ამბობს გიორგი მიშელაძის თქმით სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო. მიუხედავად იმისა, რომ წლევანდელი ბიუჯეტი 4.400.000 ლარიდან 3 მილიონამდე შეამცირდა, ცდილობს კოოპერატივებს ფინანსების მოზიდვაში დაეხმაროს და სრულ საწარმოო ციკლში ჩართოს.
კონსმენდით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. რა პრობლემებით ხვდებიან შემოდგომას და მოსავლის აღების სეზონს საქართველოს რეგიონებში, ეს გახლავთ დღევანდელი გამოშვების თემა.
კონსმენდით რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასროცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. ტაილანდის დედაქალაქ ბანგკოკში 17 აგვისტოს მომხდარმა აფეთქებამ სუმცირე 20 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 120-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. მეორე დღეს კი კიდევ ერთი თავდასხმის მცდელობა მხოლოდ შემთხვევითობამ ჩაშალა. ჯერჯერ რობით უცნობია, ვინ დგას ამ თავდასხმების უკან. დეტალები ნიკო ნერგაძის სიუჟეტში.
18 აგვისტოს ტაილანდის დედაქალაქ ბანგკოკის პოლიციამ გავრცელა ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც აღბეჭდილია წინადგით მომხდარი აფეთქების მთავარი ეჭმიტანელი. ხვითელ მაისურიანი ახალგაზრდა, რომელიც აფეთქების ადგილას ინდუისტურ ტაძართან ზურგჩანთას ტოვებს. კადრებში ჩანს თუ როგორ ფრთხილად იხსნის ის ჩანთას და დებს ზუსტად იმ ადგილას, სადაც რამდენიმე წუთში აფეთქება მოხდა. აფეთქების შედეგად 20 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 9 უცხოელი. 120 ადამიანი კი დაშავდა. თავდასხმის კიდევ ერთი მცდელობა ბანგკოკში 18 აგვისტოს მოხდა, როდესაც უცნობმა პირმა ხელყუმბარა ისროლა ხიდიდან ხალხმრავალი სანაპიროს მიმართულებით. საბედნიეროდ ასაფეთქებელი მოწყობილობა წყალში ჩავარდა და იქ აფეთქდა. რაც შეეხება 17 აგვისტოს თავდასხმას, ტაილანდის პოლიციის უფროსის სომიოტ პუმპან მუანის ცნობით, ბანგკოკის პოლიცია ძალიან ახლოს საეჭმიტანელის ვინაობის დადგენასთან, თუმცა ისინი სხვა კვალსაც მიყვებიან. Полицис мушаобас миси ткмит артулებს ის რომ აფეთქება როგორც ჩანს კარგად იყო დაგეგმილი.
Лабад. Кангнийне бен калабад ти самбун баб.
ამ შემთხვევაში თავდასხმას სულ ყოფილად განახორციელეს. არ დარჩა სამფილები, რომელიც მიგვითითებდა თუ როგორ ააწყვეს ბომბი, რა მექანიზმი ჰქონდათ. ნარჩენებიც კი არა გვაქვს, რომ გამსაზღვროთ თუ რა ტიპის ბომბთან გვაქვს საქმე.
ჯერჯერობით უცნობია თავდასხმის მოტივი. ტაილანდის მთავრობა ებრძვის მუსლიმ ექსტრემისტებს ქვეყნის სამხრეთში, მაგრამ ისლამისტები აფეთქებას მათ რეგიონს გარეთ იშვიათად აწყობენ. ასევე თავდასხმელი ვიდეო ჩანაწერის მიხედვით ტაილანდელს არ გავს. აფეთქების თავისებურებები კი განსხვავდება აქამდე მომხდარი თავდასხმებისგან, რომლებსაც მეამბოხეები სამხრეთში ახორციელებდნენ. ტაილანდის პრემიერ-მინისტრმა პრაიუტ ჩან ოჩამ აფეთქებას ყველაზე მძიმე თავდასხმა უწოდა ქვეყნის ისტორიაში. მან თქვა, რომ დამნაშავეებმა სამიზნეში ტაილანდის ტურიზმი და ეკონომიკა ამოიღეს.
შენს ქვეყანაში არსებობენ ადამიანები ან ადამიანთა ჯგუფები, ვისაც სურთ ჩვენი ქვეყნის განადგურება. მათ მიერ ქვეყნის განადგურების მთელობა შესაძლოა პოლიტიკურად მოტივირებული იყოს და ის ამჯერად მიმართულია ეკონომიკისა და ტურიზმის წინააღმდეგ. ჩვენი მთავრობა გამოავლეს დანაშაულის ჩამდენებს და პასუხს აგებინებს.
თუმცა ტაილანდის პრემიერი აცხადებს, რომ ქვეყნის მთავრობა ყველაფერს აკეთებს, რათა დაიცვას ქვეყანაში მცხოვრები უცხოელები. ტაილანდში გაძლიერებულია დაცვა ტურისტულ ადგილებში და სასტუმროებში.
თავრობა არის ტაილანდში მყოფი უცხოელების სიცოცხლის ჩამთელობისა და ქონების უსაფრთხოების დაცვის გარანტი. ეს შეეხება საელჩოებსაც, საკონსულოებსაც და საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც.
გამოვისმენეთ სიუჟეტი, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა თავასობთ პროგრამას ახალი ევროპა. დღეს დაუბრუნდებით საბერძნეთის ვალებით გამოწვეულ კრიზისს. გასულ პარასკევს 14 აგვისტოს ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა დაამტკიცეს ათენის დახმარების რიგით მესამე პროგრამა, რომელიც 86 მილიარდამდე ევროს, ანუ 93 მილიარდ დოლარს მოიცავს. მარიამ ჭიაურელმა სცადა საბერძნეთის ახალი დახმარების კონკრეტულ მიზნებსა და დეტალებში გარკვევა.
საბერძნეთი მომდევნო 3 წლის განმავლობაში მიიღებს 86 მილიარდამდე ევროს ოდენობის ახალ კრედიტებს. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც 14 აგვისტოს გავრცელდა. ევროზონაში შემავალი 19 ქვეყნის ფინანსამინისტრების ბრიუსელში შეხვედრის შემდეგ. მართალია შეთანხმება ჯერ ყველა ქვეყანაში არ დაუმტკიცებიათ, მაგალითად გერმანიის პარლამენტში ხვალ 4 შაბათს გამართება ამ საკითხზე გენჯისხრა, მაგრამ მოსალოდნელია, რომ შეთანხმება ამოქმედდება და საბერძნეთს მალევე მიაწვდიან ახალი დახმარების ნაწილს 13 მილიარდ ევროს, რათა მან შეძლოს მიმდინარე კვირაში გაისტუმროს ევროპის ცენტრალური ბანკის ვალი.
Es wäre völlig unverantwortlich, die Chance nicht zu nutzen.
სული უპასუხისმგებლობა იქნებოდა ამ შანსის ხელიდან გავშვება და ჩვენ სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ იმ ვითარებაში, რომელშიც ვიმყოფებით, პლუსებისა და მინუსების გათვალისწინებით. პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ყოველთვის სხვადასხვა ფაქტორის გათვალისწინებით მიიღება.
განაცხადა ბრიუსელში ევროზონის ფინანსამინისტრების შეხვედრის შემდეგ გერმანელმა მინისტრმა ვოლფგანგ შოიბლემ. ბრიუსელში შეხვედრა ჩატარდა მას შემდეგ, რაც სულ რამდენიმე საათით ადრე საბერძნეთის პარლამენტმა ხანგრძლივი დებატების შემდეგ მხარი დაუჭირა დახმარების ახალ პროგრამას. ამასთან პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა თავისივე ультрамემარცხენე პარტია სირისას წარმომადგენლების ნაწილისგან. ეს ხალხი კატეგორიულად მიუხედავად მიიჩნევს მომჭიდნეობის ზომებს, რომელთა განხორციელებასაც კრედიტორები მოითხოვენ ათენისთვის ფულის მიწოდების სანაცვლოდ. დახმარების ახალ პროგრამაზე ასთასხვაობა იმდენად მწვავეა, რომ სირიისას განხეთქილებით მოქრება. მიუხედავად იმისა, რომ საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრი ევკლიდ ცაკალოტოსი ოპტიმისტურ განცხადებებს აკეთებს.
This deal is something that we hope will take
ეს შეთანხმება იმედი გვაქვს წინ წასწევს საბერძნეთს. საბერძნეთს წინ წასწევს იმ თვალსაზრისით, რომ საფინანსო სისტემა ამიერიდან გაცილებით უფრო სტაბილური იქნება. გაიცა ბანკების რეკაპიტალიზაციის დაპირება ისე, რომ მიანაბრებს არ მოუწევთ წილის გაღების ან სხვა რამის გამოშეშფოთება. ამდენად, ეს პროცესი, რომელიც შეცვლის კაპიტალის კონტროლის უარყოფით ზემოქმედებას, ძალიან მალე დაიწყება და ძალიან მალე დააბრუნებს ბანკებს იქ, სადაც ადრე იყვნენ და იმედია გაცილებით უფრო მყარ საფუძველზე.
საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრის პოზიცია განსაკუთრებით საყურადღებოა იმ მხრივ, რომ მინისტრი ყურადღებას ამახვილებს საკუთრივ საბერძნეთის როლზე, უცხოეთიდან დახმარების შედეგად წარმატების მისაღწევად.
In the end, how good this deal is, it depends on how Greek society.
საბოლოოდ ის თუ რამდენად კარგია ეს შეთანხმება, დამოკიდებულია საბერძნეთის საზოგადოების, საბერძნეთის სახელმწიფო, საბერძნეთის ეკონომიკის, სოციალური აქტორების, ეკონომიკური აქტორების საპასუხო ქმედებაზე. რამდენად კარგია ნებისმიერი შეთანხმება, დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ შეასრულებ მას. ასე რომ იმედი ვიქონიოთ, ბერძენი ხალხი შეძლებს მიიღოს საუკეთესო ამ შეთანხმებით, მიაღწიოს საუკეთესო შედეგებს ამ რეფორმებით და შეძლოს რეფორმირება და შეასუსტოს ყოველგვარი უარყოფითი შედეგები, რომელთა შესაძლებლობასაც უდავოდ შეიცავს ეს შეთანხმება.
განაცხადა საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა ევკლიდ ცაკალოტოსმა მას შემდეგ, რაც ევროზონის ფინანსთა მინისტრები შეთანხმდნენ საბერძნეთისთვის დახმარების მესამე პროგრამის დამტკიცებაზე. დახმარების ამ პროგრამით გათვალისწინებული მთავარი მოთხოვნები ჯერ კიდევ ივლისში განისაზღვრა, როცა ევროზონის სამიზნე მიაღწია შეთანხმებას ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლის, ანუ გრექსიტის თავიდან ასაცილებლად. საბერძნეთს ევალება საპენსიო სისტემის რეფორმა, გადასახადების საგრეფის გაუმჯობესება, შრომის ბაზრის ლიბერალიზაცია, ელექტრომომარაგების პრივატიზება, მახასიების მუშაობის გახანგცლივება და ასე შემდეგ. დახმარების უდიდეს ნაწილს ათენი მიიღებს ევროზონის საგანგებო ფონდიდან, რომელსაც ევროპის სტაბილურობის მექანიზმს უწოდებენ.
საქმეს
ისეთი პირი უჩანს, რომ ახლა საბერძნეთში მართლაც ცდილობენ, როგორც პრემიერ-მინისტრმა ციპრასმა დღეს განაცხადა, ქვეყანა ისეთ ახალ გზაზე დააყენონ, რომ შესაძლებელი გახდეს მისი ეკონომიკური ინტერესებისა და საჭიროებების დაკმაყოფილება. და ამიტომ ევროზონაში სირთულეების მიუხედავად ყველანის შევთანხმდით, რომ ხელიდან არ გაუშვათ ეს შანსი. ამავე დროს უნდა შევინარჩუნოთ სიფრთხილე, რადგან დიდია თანხები, რომელთა გაცემასაც ვაპირებთ.
ამბობს გერმანიის ფინანსთა მინისტრი ვოლფგანგ შოიბლე. თუმცა ბევრს მაინც ეჭვება, რომ საბერძნეთის დახმარების მესამე პროგრამა მოაგვარებს ყველა იმ პრობლემას, რომელიც წინა ორმა მრავალ მილიარდიანმა დახმარებამ ვერ მოაგვარა. ასე რომ საბერძნეთის საფინანსო კრიზისთან ერთად მასზე დავაც გრძელდება. ასთასხვაობა საკუთრივ საბერძნეთში პრემიერ-მინისტრის პარტია სირიზაში განხეთქილება და ვადამდელი არჩევნები შეიძლება მოხდეს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან პროგრამით ახალი ევროპა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ მოგზავნოთ Facebook-ზე და Twitter-ზე. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
Driven deep into my heart each time that I realize how it cuts both ways. Can't be together, cannot live apart. We're heading straight into a broken heart, but I can't stop, cause I feel too much. Let's go. too deep for sorry alibis. Can't have regrets or even question why we can't say goodbye, because it cuts both ways. No more illusions of the love we made. No sacrifice would ever be too great if you would just stay, 'cause I feel